Κύριε Γκλαβίνα, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στον Α96,5 και την εκπομπή Α πρωινό.
Καλημέρα.
Καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχω αναγκαστεί δυστυχώς για ένα διάστημα να αποχωρήσω λόγω των νέων μου καθηκόντων. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι την ξεχνάω, αλλά παραμένει η μεγάλη μου αγάπη. Καλημέρα.
Καλημέρα και από εμάς. Χαιρόμαστε που είστε στην εκπομπή μας.
Και βεβαίως θα χαρούμε πολύ περισσότερο να σας έχουμε και στο στούντιο. Μια Θεσσαλονίκη, κύριε Γκλαβίνα, η οποία δείχνει σιγά σιγά να ανακάμπτει. Μια Θεσσαλονίκη η οποία να ανακάμπτει ενώ σε επίπεδο πολιτικό. Δηλαδή, μια Θεσσαλονίκη η οποία το τελευταίο διάστημα δεν ασχολείται πολύ με τα κοινά ή ασχολείται εντελώς επιφανειακά με την πολιτική, τη βλέπουμε και με βάση και πρόσφατες δημοσκοπήσεις να αρχίζει να ασχολείται περισσότερο ενεργά, ιδίως στο δυναμικό της κοινό, οι ηλικίες άνω των 30. Και δεν είναι τυχαίο μάλιστα ότι σε αυτό το ηλικιακό κοινό, με βάση τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις που έγιναν, φαίνεται ότι το κίνημα αλλαγής παίρνει επιτέλους ένα μεγάλο ποσοστό. Λέω επιτέλους, διότι επί πολύ καιρό, κύριε Γκλαβίνα, γνωρίζετε το κίνημα αλλαγής, το πρόβλημά του ήταν πώς θα μιλήσει, πώς θα απευθυνθεί στους νέους. Εσείς λοιπόν, ως νέος, ως Θεσσαλονικιός, ως ο νέος διευθυντής της κοινοβουλευτικής ομάδας του κινήματος αλλαγής και ένα από τα πρόσωπα της ανανέωσης, πού πιστεύετε ότι οφείλεται όλο αυτό, πώς το ερμηνεύετε?
Θα ξεκινήσω με ένα μικρό σχόλιο για όσα είπατε για τη Θεσσαλονίκη. Πράγματι, η Θεσσαλονίκη τον τελευταίο καιρό μας έχει πληγώσει, γιατί απασχολεί, αν θέλετε, την επικαιρότητα με γεγονότα τα οποία πραγματικά πληγώνουν και εμάς τους ίδιους τους πολίτες της, όσους γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε και συνεχίζουμε να ζούμε, να περνάμε πολύ χρόνο από τη ζωή μας, αλλά και συνολικά για μια κατάσταση η οποία, αν μη τι άλλο, δεν μας κάνει περήφανος. Mm-hmm. Πάω στο δεύτερο κομμάτι που είπατε. Mm-hmm. Πράγματι, το κόμμα μας, το Πασό Κίνημα Αλλαγής, τα τελευταία χρόνια στη Θεσσαλονίκη είχε, νομίζω, από τα χαμηλότερα ποσοστά του πανελλαδικά. Ήταν κάτι το οποίο μας είχε προβληματίσει πάρα πολύ και, αν θέλετε, ήταν και ένα κίνητρο για κάποιους νέους πολίτες να ασχοληθούμε και να πούμε: όπα, κάτι άσχημο ενδεχομένως συμβαίνει στην πόλη. Γιατί οι δημοκρατικές δυνάμεις, γιατί οι δυνάμεις οι οποίες έχουν έχουν μια μετριοπάθεια, έναν υπεύθυνο λόγο, μιλάνε με ρεαλιστικές προτάσεις, δεν έχουν επίκο αότα στην πόλη? Τι ακριβώς συμβαίνει και, αν θέλει, το άκρατος λαϊκισμός επικρατεί στη Θεσσαλονίκη τόσο εύκολα? Θυμόμαστε όλοι κόμματα τι ποσοστά πήρανε στη Θεσσαλονίκη. Θυμάμαι το κόμμα του κυρίου Λεβέντη, το οποίο, αν θυμάμαι καλά, είχε πάρα πολύ ψηλά ποσοστά στην πόλη, εκφράζοντας ένα λόγο, αν μη τι άλλο, τουλάχιστον αντερμάτιστο, θα έλεγα. Είναι ζητήματα τα οποία μας απασχολούν πάρα πολύ. Έχουμε καθίσει κάτω, τα συζητάμε και προσπαθούμε να βρούμε λύσεις. Έτσι λοιπόν, πράγματι, στο πλαίσιο αυτό και η συμμετοχή νέων ανθρώπων, οι οποίοι δουλέψαν στην πόλη, έχουν παρουσία στην πόλη έντονη όλα αυτά τα χρόνια και θέλουν να εκφράσουν μια νέα κατάσταση, είναι μια, αν θέλετε, δημιουργείται μια δυναμική, η οποία αποτυπώνεται, όπως είπατε, και στις δημοσκοπήσεις. Και ευελπιστούμε, γιατί δεν θέλουμε να μείνουμε στις δημοσκοπήσεις, αυτή είναι η πραγματικότητα. Θέλουμε αυτό να αποτυπωθεί και στα αποτελέσματα της κάλπης.
Κύριε Γκλαβίνα, πάμε τώρα, φεύγουμε από τη Θεσσαλονίκη, πάμε σε κάποια θέματα που απασχολούν όλη τη χώρα μας. Στο μέτωπο της πανδημίας αναφέρομαι. Βλέπουμε το τελευταίο διάστημα να καλλιεργείται ένα αίσθημα επιστροφής στην κανονικότητα. Τα μέτρα χαλαρώνουν σιγά σιγά, ωστόσο οι σκληροί δείκτες της πανδημίας συνεχίζουν να είναι αρκετά υψηλοί. Και αναρωτιέμαι, τελειώνει η πανδημία?
Κοιτάξτε, από το αν τελειώνει η πανδημία, η αλήθεια είναι, εμείς στο Πασό Κίνημα Αλλαγής έχουμε μια διαπραγμάτευση από την αρχή, ότι θα ακούμε τους ειδικούς. Εγώ δεν θέλω να εκφράσω προσωπική γνώμη αν πρέπει να τελειώσει η πανδημία ή όχι. Δεν είμαι γιατρός, δεν έχω τις γνώσεις, δεν έχω τη βάση.
Η αίσθησή σας, ναι.
Ναι, η αίσθηση πράγματι είναι ότι και πανευρωπαϊκά, αν δει κανείς, και στην Ιταλία και σε άλλες χώρες αρχίζουν και χαλαρώνουν τα μέτρα. Φυσικά αυτό στη χώρα μας, αν αναλογιστούμε την κατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, το γεγονός ότι έχουμε, παρότι πέρασε τόσος καιρός, έχουμε ένα σοβαρό ποσοστό ανεμβολίαστων. Αν λάβουμε αυτά τα δύο υπόψη, καταλαβαίνουμε ότι δεν πρέπει να πάμε τόσο άμεσα σε χαλάρωση μέτρων. Και, αν θέλετε, το είπαμε εμείς, και, αν θέλετε, αυτό συνδέεται και με τη στάση μας απέναντι στην πρόταση της πιστείας, όπου είπαμε ότι δεν θέλουμε εκλογές και μάλιστα λιδωρηθήκαμε γι' αυτό. Προφανώς δεν θέλουμε εκλογές. Και άκουγα χθες ένα κανάλι, μα πώς κάνατε εσωκομματικές εκλογές? Είναι το ίδιο να κινητοποιηθούν 10 εκατομμύρια πολίτες, να γίνουν δεκάδες εκδηλώσεις από πολλά κόμματα, και είναι το ίδιο που το γεγονός ότι το κίνημα αλλαγής σε άλλες συνθήκες, ήδη προγραμματισμένες?
Μάλλον έχει χαθεί το σήμα. Κύριε Γκλαβίνα, μας ακούτε?
Σας ακούω, ναι.
Χάθηκε για πολύ λίγο το σήμα.
Όπου, έλεγα για το γεγονός ότι εμείς κάναμε σοκομματικές εκλογές σε πολύ διαφορετικές συνθήκες. Προφανώς και οι εθνικές εκλογές δεν μπορούν να γίνουν σε αυτό το πλαίσιο. Και επανέρχομαι στο πρώτο. Είναι δεδομένο ότι οι δείκτες δεν είναι καλοί. Και η κυβέρνηση δυστυχώς γι' αυτό δεν απολογείται. Δεν λέει κάτι. Πετάει συνεχώς την μπάλα στην εξέδρα. Τα προβλήματα είναι μεγάλα στα νοσοκομεία. Ειδικά οι νοσοκομιακοί, οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό και όσοι εργάζονται στα νοσοκομεία έχουν υπερβάλει αυτόν, αλλά δυστυχώς δεν έγιναν τα απαραίτητα βήματα που θα δημιουργούσαν ένα τόσο ισχυρό εθνικό σύστημα υγείας, το περίφημο εσύ, το αγαπημένο μας εσύ, το οποίο πάντα στις δύσκολες στιγμές όλοι προστρέχουμε. Αντίθετα, εξυπηρετήθηκαν κάποια πολύ συγκεκριμένα συμφέροντα, στην ιδιωτική υγεία να αναφέρομαι. Και το γεγονός αυτό είχε οδυνηρά αποτελέσματα για τον ελληνικό λαό.
Κύριε Γλαβίνα, μέσα σε αυτά τα οποία είπατε, εγώ άλλη ερώτηση είχα στο μυαλό μου, αλλά εν τέλει άλλη θα σας κάνω. Βλέπουμε ότι προσωπικά ο κύριος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του κινήματος αλλαγής ΠΑΣΟΚ, δέχεται πολύ πόλεμο τόσο από τον ΣΥΡΙΖΑ όσο και από την Νέα Δημοκρατία. Βολές οι οποίες πολλές φορές είναι επί προσωπικού, βολές οι οποίες μπορεί να αφορούν σε εντελώς ανεδαφικά, ας πούμε, σχόλια τα οποία αλλιεύονται στο Twitter ή στα social media συνολικά. Μην στοχεύσουμε μόνο στο Twitter. Γιατί πιστεύετε ότι υπάρχει αυτή η προσωπική αιμονή με τον κύριο Ανδρουλάκη?
Κοιτάξτε, πράγματι μιλάμε πλέον για μια προσωπική αιμονή, αλλά ξέρετε, στην πολιτική αυτά λίγο πολύ εξηγούνται με έναν τρόπο. Και τι εννοώ? Ο κύριος Ανδρουλάκης και το κίνημα αλλαγής στη μία του φάση, την οποία έχει μπει μετά τις σοκομματικές του εκλογές, είναι προφανώς ότι έχει μπει ανάμεσα σε έναν πλέον αδύναμο δικομματισμό, σε ένα σύστημα το οποίο βόλευε τους δύο, αν θέλετε. Το ισχυρότερο πλεονέκτημα της Νέας Δημοκρατίας κατά τη διακυβέρνησή της δεν ήταν τα έργα της. Ήταν η αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι μια μεγάλη πραγματικότητα. Η Νέα Δημοκρατία βολευόταν. Απ' την άλλη και ο ΣΥΡΙΖΑ, που αρχίζει και αυτός, ρίχνει τα βέλη του, χάνει πάρα πολλούς ψηφοφόρους από το κίνημα αλλαγής υπό την ηγεσία του Νίκου Ανδρουλάκη. Άρα είναι δεδομένο ότι οι δύο βλέπουν έναν τρίτο παίκτη, έναν ισχυρό τρίτο παίκτη, ο οποίος να σημειώσουμε δεν είναι ένας απλός παίκτης. Δεν είναι κάποιος που εμφανίστηκε τώρα. Μιλώ συνολικά και για τον κύριο Ανδρουλάκη, αλλά και για το κύριο ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής. Είναι ένα ιστορικό κόμμα με πολύ βαθιές ρίζες στην κοινωνία, στην αυτοδιοίκηση, στα συνδικάτα, στα επιμελητήρια. Και το οποίο προσπαθεί να, όχι μόνο να ξανααναγεννηθεί από τις τάχτες του, αυτό το είχε κάνει το προηγούμενο διάστημα, είναι πλέον, κάνει ισχυρά βήματα, έχει αυτοπεποίθηση, έχει λόγο υπεύθυνο, ρεαλιστικό και θέλει πράγματι να προσφέρει και να ασκήσει πολιτική με ένα πολύ συγκεκριμένο πράγμα, την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος. Αυτή είναι η βασική μας αρχή. Όλα τα υπόλοιπα για μας έρχονται σε δεύτερη μοίρα. Επομένως είναι πολύ λογικό να δεχόμαστε τα βέλη των δύο, οι οποίοι νιώθουν σιγά σιγά να χάνουν τη γη κατά τα πόδια τους, να μειώνονται τα ποσοστά τους και επομένως βάλουν εναντίον μας, γιατί προσπαθούν να περιορίσουν τη δυναμική μας.
Κύριε Γλαβίνα, είπατε και μία λέξη κλειδί, τη λέξη επιμελητήρια. Νωρίτερα είχαμε λάβει το μήνυμα του κύριου Χατζη Θεοδοσίου. Μιλάμε για την αποπομπή του από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, κάτι το οποίο έχει προκαλέσει και την αντίδραση του κινήματος αλλαγής ΠΑΣΟΚ αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Εν συνεχεία, είναι μια δήλωση η οποία έχει συζητηθεί πάρα πολύ, η δήλωση του κ. Χατζηθεοδοσίου. Μιλάει για εξωθεσμικά κέντρα τα οποία επιδίωξαν την αποπομπή του, γιατί όσα ο ίδιος είπε την περίοδο της κρίσης και στάθηκε δίπλα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με δηλώσεις του, ενόχλησαν ορισμένους υψηλά ιστάμενους στην κυβέρνηση. Αυτά είναι μεταξύ των λεγόμενων του κύριου Χατζηθεοδοσίου. Θα είχαμε την τιμή να τον έχουμε σήμερα. Μας ειδοποιεί ότι θα καταστεί δυνατό την Τρίτη να τον έχουμε. Επομένως, να και μία είδηση που μεταφέρουμε στους ακροατές μας. Εσείς πώς τοποθετήσετε προσωπικά πάνω σε αυτό? Δηλαδή, το κίνημα αλλαγής μίλησε για πραξικοπηματικές πρακτικές, αλλά από την άλλη βλέπουμε την κυβέρνηση να δρά ανενόχλητη, να φέρνει νομοσχέδια βράδυ, να κάνει έκτακτες συνελεύσεις στην Βουλή, παρόλο που διαβεβαίωνε ότι όλα αυτά δεν θα συμβούν, να αποπέμπει με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο πρόσωπα νομίμως εκλεγμένα και ομόφωνα εκλεγμένα. Βάλετε η δημοκρατία μας, κύριε Γλαβίνα?
Η καθεστωτική νοοτροπία στην οποία προσφέρει πολύ συχνά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι κάτι το οποίο μας προξενεί εντύπωση, ούτε πέφτουμε όλα σύννεφα. Είναι μια διαχρονική στάση της Νέας Δημοκρατίας. Δείτε τι συνέβη και με τον κύριο Δούκα. Δεν ξέρω αν θα το συζητήσουμε το θέμα με το γεγονός. θα το πούμε επομένως. Δυστυχώς η Νέα Δημοκρατία αρχίζει και αποσταθεροποιείται. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αρχίζει και φοβάται έντονα. Οι εκλογές, αν θέλετε, διαρκώς Όλοι μιλάνε για εκλογές. Αν θέλετε, και η ίδια η Νέα Δημοκρατία βάζει το θέμα στο τραπέζι, αν όχι ο Πρωθυπουργός, τα στελέχη της. Και προφανώς βρίσκεται σε μια κατάσταση στην οποία αδυνατεί να διαχειριστεί. Όταν λοιπόν αδυνατεί να διαχειριστεί, προσφεύγει σε μέσα, τουλάχιστον αντιδημοκρατικά μπορούμε να τα χαρακτηρίσουμε, ή σε τρόπους και μεθόδους. Αναφέρεται κάποια γεγονότα στη Βουλή, στα οποία φέρουν νομοσχέδια αργά το βράδυ. Και δυστυχώς δυσκολεύουν, αν θέλετε, ή προσπαθούν να ευθνηδιάσουν την αντιπολίτευση και να μην λειτουργήσουν μέσα στο πλαίσιο, όταν θέλετε, το δημοκρατικό, το υπεύθυνο, σε ένα πλαίσιο δίκαιο, δικαιοσύνη, ας το πω έτσι, ανάμεσα στους παίκτες, ανάμεσα στους όσους συμμετέχουν στους φορείς του πολιτικού συστήματος.
Άρα βάλετε η δημοκρατική δικαιοσύνη, έτσι, αν θα μπορούσαμε να βάλουμε έναν υπότιτλο σε όλο αυτό.
Ναι, θα μπορούσα να πούμε ότι υπάρχουν σημάδια. Ξέρετε, κύριε Γαβρίλη, δεν θα ήθελα, ας πούμε, να είμαι υπερβολικό στο κομμάτι αυτό. Δεν νομίζω, σε καμία περίπτωση δεν λέμε ότι κινδυνεύει η δημοκρατία μας, αλλά είναι στοιχεία τα οποία σιγά-σιγά, θέλετε, φύρουν το δημοκρατικό μας σύστημα. Και εμείς στο κίνημα αλλαγής είμαστε εδώ, έχουμε κάνει πολύ ισχυρή αντιπολίτευση και στο ζήτημα του κυρίου Χατζηθεοδοσίου νομίζω το αναδείξαμε από την πρώτη στιγμή και ήμασταν οι πρώτοι που το αναδείξαμε.
Κλείνοντας λοιπόν το σχόλιο σας σχετικά με την πολύκροτη υπόθεση, με τις δηλώσεις του κυρίου Δούκα, με την αποπομπή του κύριου Λιβανού, με την διαγραφή μετέπειτα του Δημάρχου Σπάρτης, αλλά έρχονται όλα αυτά στο φως ως μια κοινική ομολογία του γιατί και πώς ενδεχομένως η χώρα να οδηγήθηκε στα βράχια το 2009, 10, 11, 12. Επομένως όλο αυτό το ζήτημα έχει προσπαθήσει με έναν τρόπο η κυβέρνηση να ανοίξει τα σχήρα της, να μην ασχοληθεί παραπάνω με το ζήτημα αυτό, να πει ότι το ξεπερνάμε, ότι είναι ένα συμβάν του παρελθόντος. Η κυρία Μπακογιάννη μίλησε για μαυρογιαλούρους και βεβαίως, κύριε Γλαβίνα, δεν γίνεται να μην σταθώ εγώ προσωπικά στην ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, που μεταξύ άλλων καταδικάζει τέτοιες πρακτικές, αλλά ουδέποτε αναφώνησε, ουδέποτε ακούσαμε τη λέξη κυβέρνηση Κώστα Καραμανλή. Δεν ακούσαμε ποτέ αυτό το ονοματεπώνυμο.
Ξέρετε κάτι, κύριε Γαβριάν, εμείς κάνουμε κριτική αυτή τη στιγμή σε αυτό το γεγονός, θα μας κατηγορήσουν πάλι για ίσες αποστάσεις. ότι από τη μια, τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και είναι η Δημοκρατία. Μην είναι ίση απόσταση να θέλουμε να μιλήσουμε για εκμαυλισμό συνειδήσεων από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας και ο ΣΥΡΙΖΑ να μην αναφέρει τίποτα. Μπορεί ενδεχομένως πράγματι το ποσό αυτό, προφανώς δεν είναι το ποσό αυτό που έδωσε η κυβέρνηση της Δημοκρατίας και οδηγεί στα βράχη. Είναι η νοοτροπία. Η νοοτροπία την οποία είχε η τότε κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και η οποία με αυτά που αναφέραμε και πριν λίγο συνεχίζεται προφανώς και στη νέα εποχή, η εξαγορά συνειδήσεων, και ξέρετε ποιο είναι αυτό που μου έκανε εμένα εντύπωση, ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρθηκαν, τα γέλια για μια κατάσταση στην οποία πέθαναν τουλάχιστον 80 άνθρωποι, αν θυμάμαι καλά. Δεν σεβάστηκαν ούτε καν τη μνήμη των χρόνων. Δεν σας λέω ότι χρησιμοποίησαν τα χρήματα για να εξαγορώσουν συνειδήσεις και να κερδίσουν εκλογές. Γελούσαν ουσιαστικά πάνω στις απώλειες των ανθρώπων. Ήταν ένα πολύ οδυνηρό, αυτά τα γεγονότα είναι άσχημα για τη δημοκρατία μας, αν θέλετε, για το πολιτικό μας σύστημα. Δεν αφορά, ξεφεύγουν πέρα από τα κόμματα.
Κύριε Γλαβίνα, ήταν η περίοδος που ο κόσμος μετρούσε, δυστυχώς θα ακουστεί πολύ άσχημα αυτό, αλλά μετρούσε φέρετρα και μάλλον σε κλειστά δωμάτια, όπως φαίνεται, συζητούσαν για το πώς γυρίζει το παιχνίδι. Συγκεκριμένοι, είναι σε εισαγωγικά το γυρίζει το παιχνίδι.
Ακριβώς, λοιπόν, έτσι αποδείχτηκε.
Κύριε Γλαβίνα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σας και για τις τοποθετήσεις σας. Με μεγάλη μας χαρά στην πόλη σας, στη Θεσσαλονίκη, να έρθετε στο στούντιο να μιλήσουμε όποια στιγμή επιθυμείτε, εφόλης της ύλης, και να κάνουμε μια συνέντευξη όπως παλιά ραδιοφωνική με κόσμο μέσα στο στούντιο, να το χαρούμε λίγο ιδιαίτερα.
Πιο ζωντανή, πιο διαδραστική.
Ακριβώς.
Έτσι.
Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστώ. Καλημέρα.
Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια.
Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια.